أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
Amirulmuminin, Mwenyezi Mungu amsaidie sana, anasema, Ijumaa iliyopita nilikuwa nimeeleza kuhusu kuvunja kwa masanamu matatu makubwa. Maelezo yake mengine yameelezwa hivi. Safari moja ya kivita ilikuwa ni Saad bin Zaid Ashali, ambayo ilikuwa imetumwa kwenda Manat katika mwezi wa Ramadhan mwaka wa 8 Hijria. Mtume mtukufu sallallahu alaihi wa alihi wasallam mwezi wa Ramadhan tarehe 24 alikuwa amemtuma Saad bin Zaid kwenda kuvunja sanamu la Manat. Sanamu hili lilikuwa limewekwa katika eneo la Mushallal kwenye ufuke wa bahari nyekundu karibu na Qudayt. Ndiyo sababu safari hiyo inaitwa Sariya Mushallal. Saad bin Zaid Ashali aliondoka pamoja na wapanda farasi 20. Alipofika huko akakutana na mlinzi mmoja. Mtu huyo akamuuliza Saad kwamba unataka nini. Yeye akasema kwamba nataka kuvunja sanamu la Manat. Yeye akasema kwamba wewe na kazi hii, yani hiyo haiwezekani, huwezi kufanya hivyo. Saad akaelekea kwa sanamu lile. Msimuliaji ameeleza ya kwamba hatujui ni kweli au la. Kwa vyote vile, saa nyingine ili kutia chumwi wanaeleza mambo hayo, ya kwamba wakati ule mwanamke mmoja mwenye rangi nyeusi na nywele zilizovurugika akatoka nje ya chumba, na Mujawir akasema kwa sanamu kwamba e Manat, shusha ghadhabu yako. Saad bin Ashali akamua mtu huyo, Mujawir huyo. Kama riwaya hii ya mauaji ni sahihi, basi yawezekana kwamba Mujawir atakuwa amejaribu kupigana naye na atakuwa ameuawa katika mapigano. Kumua mtu kwani ameombea dua mbaya tu si mafundisho ya Islam, haionekani kuwa sahihi. Pia ni kinyume cha maagizo ya kawaida ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa vyote vile, kisha Saad na wenzake wakaelekea kwa sanamu na wakalivunja vipande vipande. Kisha pamoja na wenzake akahudhuria kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ibn Hisham ameandika ya kwamba Mtume mtukufu sallallahu alaihi wasallam alikuwa amemtuma Abu Sufyan bin Harb kwenda Manat. Na pia inasemwa ya kwamba kazi hii alikuwa ameifanya Hadhrat Ali, lakini sawa na rai ya Waqidi na Ibn Saad, Hadhrat Saad bin Zaid alikuwa amelivunja sanamu hilo vipande vipande. Na riwaya zingine pia ni kama za Waqidi, yawezekana atakuwa ameongeza baadhi ya mambo mengine ya ziada. Sariyahat Khalid bin Walid iendayo Nakhla. Hii ilitokea Ramadhan 25 mwaka wa 8 Hijra, Januari 629 Iswia. Ramadhani 25 Mtume mtukufu sallallahu alaihi wasallam alituma kikosi kimoja chenye watu 30 chini ya uongozi wa Khalid bin Walid kuelekea Nakhla. ili sanamu maarufu la Quraysh la huko ambalo jina lake lilikuwa Uzza livunjwe vipande vipande. Nakhla, bonde hili linapatikana mashariki mwa Makka, katikati ya Makka na Taif, likiwa na umbali wa safari ya siku moja. Hii ilikuwa nyumba moja katika eneo la Nakhla ambayo walinzi na wahudumu wake walikuwa Banu Shaban. Hawa walikuwa wenza wa Banu Hashim. Uzza ilikuwa sanamu kubwa kabisa la Quraysh. Imam Baqi amesimulia kwamba nyumba yake ilikuwa imezungukwa na miti mitatu ya mshita. Yani miti ya mshita ilikuwa imepandwa na nyumba ilikuwa katikati. Ibn Ishaq anasema mlinzi wa Uzza alipojua kuhusu ujio wa Khalid, yeye akininginiza upanga juu ya sanamu mwenyewe akapanda mlimani na akaanza kusoma shairi ambayo tafsiri yake ni kwamba, e Uzza, shambulia Khalid kwa ushambulio mkali ambalo limmalize kabisa, va barakoa ya kivita na jiandae. E Uzza, kama usimue mtu huyo, yani Khalid, basi umfanye apate mazambi au uchukue kisasi kutoka kwake. Hat Khalid mara baada ya kufika Nakhla akakata miti ya mshita na akabomua nyumba ile ambamo lilikuwepo sanamu la Uzza, kisha akarejea Makana akamjulisha Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume akasema, je, uliona kitu makhsus huko? Hat Khalid akajibu, hapana. Mtume akasema kwamba, kisha hujammaliza Uzza? Rudi tena na uje baada ya kumwangamiza Uzza na kummaliza Uzza. Kwa kusikia amri hiyo, Hat Khalid akarejea kuitekeleza. Walinzi walipoona Hat Khalid kwa mara nyingine tena wakapanda juu ya mlima na walikuwa wanasema, e Uzza, uangamize. Kutoka nyumba ile akatoka nje mwanamke mmoja mwenye rangi nyeusi na nywele zake zilikuwa zimevurugika. Huko pia watakuwa wametunza wanawake. Wakati Hat Khalid alikuwa anasoma shairi hii ya kwamba, e Uzza, ilikuwa shairi katika lugha ya Kiarabu isemayo, ya Uzza kufrana kala subhanaka inni raaitullaha qad ahanaka. E Uzza, mimi nakukana na sielezi utukufu wako, mimi nimeona kwamba Allah amekufedhehisha. Kisha akarejea na akaja kumweleza Mtume sallallahu alaihi wasallam habari nzima. Hapo Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, naam, tilkal uzza waqad ya'isat an tubada bi baladikum abada. Ndiyo, hii ni Uzza na imekata tamaa sasa katika miji yenu, hiyo haita abudiwa kamwe. Kisha kuna Sariyahat Amr bin As yendayo Sawa, hiyo pia ilitokea Ramadhan mwezi wa 8 hijria. Pamoja na kuvunja sanamu la Uzza, Mtume sallallahu alaihi wasallam akamtuma Hat Amr bin As ili kwenda kuvunja sanamu la Sawa. Pamoja naye walikuwepo wenzake wachache pia, lakini idadi yao haikutajwa katika historia. Sawa ilikuwa ni sanamu la Bani Huzail kwenye eneo la Rohat upande wa magharibi wa Madina kwenye ufuke wa bahari, na mahala hapa palikuwa na umbali wa maili 3 kutoka Makka. Sura ya sanamu hili ilikuwa ni ya mwanamke, na watu pamoja na kuliheshimu walikuwa wakifanya tawafu yake. Walinzi wake walikuwa Banu Lihyan, ambao ni tawi moja la Huzail. Quran tukufu imetaja majina ya baadhi ya masanamu humo. Kuna jina lake katika sura An-Nuhu, Mwenyezi Mungu anasema kwamba, وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سوى ولا يغوث ويعوق ونسر. na wakasema kwamba msiache miungu yenu wala msimwache Waddi wala Suan wala Yaghusi na Yauki na Nasri. Imesimuliwa na Ibn Abbas ya kwamba masanamu yaliyokuwa kwa kaumu ya Nuhu baadaye yakaja katika Waarabu, na sanamu la Waddi lilikuwa ni la kabila Kalb ambao walikuwa wakiishi katika Dhomatul Jandal, na sanamu Suwa lilikuwa ni la kabila Huzail, na Yaghusi lilikuwa ni la kabila Marat. Kisha likawa la Banu Huzaif ambao walikuwa wakiishi karibu na mji wa Saba, na sanamu Yauki lilikuwa ni la kabila Hamdan, na Nasri lilikuwa ni la Himyar ambao walikuwa kizazi cha Zilqala. Kimsingi haya ni majina ya watu wema ambao walitokana na kaumu ya Nuh. Walipokufa, shetani akatia katika mioyo ya kaumu yao kwamba mahala ambapo walikuwa wakikaa jingeni masanamu na muyataje kwa majina yao. Hivyo wakafanya hivyo, na walikuwa wakiyaabudu vile vile. Masanamu yalikuwa yakiabudiwa. Watu wale walipofariki dunia na elimu sahihi ilipoondoka, wao wakaanza kuabudu masanamu yao, yani walijenga masanamu juu ya sura zao na wakaanza kuyaabudu. Hata Amr bin As alipofika karibu na Suwa katika eneo la Rohat, akakutana na mlinzi wake Hat Amr, akamwambia kwamba kwa amri ya Mtume sallallahu alaihi wasallam ye amekuja kulivunja sanamu. Mlinzi akasema kwamba hutaweza kulivunja kamwe. Yeye akamuuliza sababu yake. Mlinzi akasema kwamba utazuiliwa tu. Hat Amr akasema kwamba ni masikitiko makubwa juu yako, je, sanamu linaweza kusikia au kuona? Kisha akaja mbele na akalivunja, na akawaambia wenzake kwamba wao pia wabomue chumba kile kilichokuwa kimejengwa karibu yake. Kisha akamuuliza mlinzi kwamba sasa niambie. Yeye alipoona hali ya sanamu lake akanena mara moja, mimi ninamtii Allah na ninakubali Islam. Jambo hili pia linathibitisha kuwa hapo nyuma habari iliyoelezwa ya kumua Mujawir, yani mlinzi wake, inahitaji tahkik zaidi. Sariyahat Khalid bin Walid iendayo Banu Jazima, hiyo pia ni ya Shawal Hijriya 8 baada ya ushindi wa Makkahat. Khalid bin Walid akivunja sanamu la Uzza aliporudi, Mtume sallallahu alaihi wasallam akamtuma kwenda kwa Banu Jazima. Watu hawa walikuwa tawi moja la kabila Banu Kinana, na walikuwa wakiishi katika maeneo ya Yalamlam ya Makka. Mtume mtukufu sallallahu alaihi wa sallam alimwambia Khalid kwamba uwapatie watu hawa wa kabila mwaliko katika Islam, na pia mtume akasema kwamba usipigane nao vita. Kauli hiyo ya mtume sallallahu alaihi wa sallam ilikuwa ni ya kudumu, daima ikumbukwe. Akamwambia kwamba usipigane nao vita. Khalid bin Walid pamoja na watu 350 wa wahajiri Ansar na Banu Sulaim akaondoka. Hat Khalid alipofika huku akaona kwamba watu wamebeba silaha kana kwamba wawe washambuliaji. Hat Khalid akawaambia kwamba wajisalimishe. Watu wamekwisha kubali Islam. Kwa kusikia jambo hili la Khalid, mtu mmoja aitwaye Hazdam akasimama na akaelekea kwa kaumu yake na akasema, e Banu Jazima, msijisalimishe, huyu ni Khalid. Baada ya nini kujisalimisha? Mtalazimika kukabiliana na mauti na kukamatwa, hivyo mimi sitaacha silaha. Hapo watu wengine wakamfahamisha Hazdam kwamba kwa nini umekwisha funga nia ya kumwaga damu yetu, ujisalimishe. Watu wakaendelea kumfahamisha hadi wakachukua silaha kutoka kwake. Walipo waliweka silaha chini, watu hawa wakakamatwa. Hiyo pia ni riwaya moja, na kila Muislamu akapewa wafungwa wawili wawili, na usiku kucha wakabaki katika hali ya kufungwa. Labda walikuwa wamefungwa kwani walikuwa wamebeba silaha na walikuwa hawajui kwamba ni yao ni ipi. Sawa, ni riwaya moja, Khalid alipofika huko akawapatia mwaliko katika Islam, wao wakasema aslamna, sisi tumekubali Islam. Wao badala ya kutamka neno la aslamna wakaanza kusema kwamba sabana sabana, sisi tumeacha dini, tumeacha dini yetu. Hapo hata Khalid akakosea kuelewa kwamba hawa si Waislamu, hivyo akatoa fatwa ya mauaji yao. Huu ndio uzuru unaoelezwa. Ibn Saad ameeleza kwamba Khalid alipowafikia akawauliza watu kwamba nini mna dini gani. Wao wakamjibu kwamba sisi ni Waislamu, tunaswali na kadhalik. Khalid akasema kwamba kwa nini mmebeba silaha? Wao wakasema kwamba kuna uadui unaoendelea kati yetu na kati ya kaumu moja ya Uarabuni, tukapata hofu kwamba hawa ndio wale wale maadui, hivyo tukabeba silaha. Inaonekana kwamba kwa kuona hali hiyo, Khalid akachukua tahadhari, na katika moyo wako mashaka ya kadhalika, kama kuna haja ya kueleza uzuru. Riwaya zinasema kwamba wafungwa hawa walikuwa wakiswali na walikuwa wanaonekana kuwa Waislamu, lakini yawezekana kwamba watakuwepo wafungwa kadhaa ambao watakuwa wenye kuunga mkono na Hazdam na kuzihirisha usaliti au ukafiri. Na Khalid alikuwa hakupata imani juu yao, na walipotamka sabana sabana, Khalid akachukua tahadhari. Hivyo yeye katika muda fulani wa usiku akatoa fatwa kwamba ni vyema kuwaua wafungwa hawa, na hapo baadhi ya Waislamu wakawaua wafungwa wao. Lakini Wahajiri na Ansar walikuwa Waislamu wa zamani, hawakuafiki na rai ya Khalid na hawakuwaua wafungwa wao. Kiongozi wa Ansar Abu Usaid Saidi akamjia Khalid bin Walid, akamwambia kwamba watu hawa ni Waislamu, kuwaua si sahihi. Hat Abdullah bin Omar na Hat Salim Mola Abu Huzaifa pia hawakuafiki na rai ya Hat Khalid, na wakawakataza wenzao ili kuwaua wafungwa wao. Walioachiliwa huru, mtu mmoja akafika Madina na akamweleza Mtume sallallahu alaihi wasallam habari nzima. Mtume akamuuliza kwamba je, mtu fulani hakuhitilafiana na jambo la Khalid au hakumzuia? Akasema kwamba alikuwepo mtu mmoja mwenye rangi nyeupe, mwenye kimo cha wastani, na mtu mmoja mwenye kimo cha juu. Watu hawa walikuwa wameongea na Khalid. Hat Umar alikuwepo kwenye majlis ile. Yeye akamwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba huzur, mmoja kati yao alikuwa mwanangu Abdullah, yani Abdullah bin Umar, mwenye kimo kirefu, na mwingine alikuwa Salam Mola Abu Huzafa. Mtume sallallahu alaihi wasallam alipojua habari nzima akapata huzuni sana, na akasema kwamba mimi sikumwamuru Khalid ili kuwaua. Mimi nilikuwa nimemwambia kwamba awapatie mwaliko katika Islam. Na kisha Mtume akainua mikono yake na akasema mara mbili kwa Mungu, Allahumma inni abrahu ilaika mimma sana Khalid. E Allah, chochote alichofanya Khalid mimi nasema kwamba sihusiki nacho. Vivyo hivyo Mtume sallallahu alaihi wasallam akazuhirisha hasira kuhusu Khalid bin Walid kwamba kwa nini amefanya haraka, angetakiwa kufanya tahqiq kamili. Kisha Mtume sallallahu alaihi wasallam akampeleka Hat Ali kwenda kwa Banu Jazima ili kulipa dia ya watu wao waliouawa na kufanya tahqiq ya swala zima. Hat Ali akafika huko na akawalipia dia na mali zao ambazo Waislamu walikuwa wamezichukua. Akawarudishia hadi akawarudishia chombo cha mbao ambamo mbwa alikuwa anakunywa maji. Baada ya kulipa dia, mali ikabaki kwa Hat Ali. Akawauliza watu wa Banu Jazima kwamba je, kuna mtu ambaye bado hajapata mali yake? wakasema kwamba hapana. Kisha Hat Ali akawapatia mali ile iliyokuwa imebaki na akasema kwamba mali hii nawapatieni kwa niaba ya Mtume sallallahu alaihi wasallam kama tahadhari, ili hasara itimizwe ambayo Mtume wa Allah ahajui na ni pia hamjui. Hat Ali akarejea na akaja kumwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam ripoti nzima, na pia akamwambia kwamba wamerudishiwa vitu vyao vyote na mali iliyobaki pia nimewapatia. Hapo Mtume sallallahu alaihi wasallam akafurahi sana na akamwambia Hat Ali, asabta wa ahsanta, umefanya sawa sawa na umefanya vizuri. Kabla ya kutokea tukio hilo, Mtume sallallahu alaihi wasallam ameona ndoto moja ambayo imeelezwa katika Sira Ibn Hisham. Mtume alisema kwamba niliona katika ruya kwamba kuna chakula kinachotengenezwa cha tende, chizi na samli. Alisema kwamba nilichukua tonge yake moja, nikahisi ladha yake nzuri, lakini nilipojaribu kumeza sehemu yake ikakwama kwenye hulkumu yangu. Hat Ali akatia mkono na kuliondoa nje. Hat Abubakar akatoa utabiri wake na akasema kwamba, ewe Mtume wa Allah, hii ni sharia moja katika sharia zako ambazo utazituma, na vitu vyake kadhaa utavipenda na vingine vitakuwa vyenye shutma, kisha wewe utampeleka Hat Ali ambaye atarahisishia mambo. Hivyo kwa kupitia tukio hili la saria, ndoto hii ikapata kutimia. Mwenye kueleza maelezo ya Bukhari, Sheikh Zainul Abidin Waliullah Shah Sahib, ambaye ni mtu maarufu wa jumuiya, ameandika maelezo ya Bukhari, ameeleza tukio zima na riwaya hizi na amechambua vizuri. Anasema kwamba katika Tabaqat Ibn Saad na Sirat Ibn Hisham, habari ya vita hii imetajwa kwamba baada ya ushindi wa Makka, Mtume sallallahu alaihi wasallam alipeleka vikosi katika maeneo tofauti ili aweze kujua nia ya makabila mbalimbali kuhusu Islam, yani aweze kujua nia yao ikoje kuhusu Islam. Sio maana kwamba walazimishwe kukubali Islam kwa karaha. Hivyo shabaha ya kumpeleka Khalid bin Walid kwenda kwa Banu Jazima ilikuwa ndiyo hiyo hiyo. Katika Tabaqat Ibn Saad, jambo hilo limefafanuliwa zaidi kwa maneno haya kwamba, ba'asahu ila Bani Jazima da'iyan ila al-Islam wa lam yab'ashu muqatilan, yani Nabi Karim sallallahu alaihi wasallam akampeleka Khalid bin Walid pamoja na wahajirin na ansar 350 mwezi wa Shawwal mwaka wa 8 hijria kwenda kwa Banu Jazima ambao walikuwa wakiishi katika maeneo ya Lamlam karibu na Makka, na alikuwa amemtuma huko ili kuwapatia mwaliko wa Islam na si kupigana nao. Kabila hilo lilikuwa linaelekea upande wa Islam, na vita hii pia au safari hii inaitwa Yawmul Kamisa. Kamisa maana yake ni maji yanayotoka kwenye chimchim. Na karibu na Makka Mukarrama katika maeneo ya Badia, Banu Jazima walikuwa wanaishi. Riwaya hii imesimuliwa na Abdullah bin Umar ambaye alikuwepo katika safari hii. Ibn Ishaq ameeleza maelezo ya tukio hili, na riwaya yake inaeleza kwamba sehemu moja ya Banu Jazima walikataa kukubali Islam ilhali wengi wao walikuwa wameshasilimu. Waliokataa kukubali Islam wakaanza kupigana na Waislamu. Khalid bin Walid akapigana nao, na wao waliposhindwa basi wakafungwa na Waislamu, wakatekwa na Waislamu. Hapo baadhi yao walipoona kwamba wamekamatwa, wakaanza kutamka neno sabana sabana. Sabana maana yake kwamba tumekuwa sabi, yani tumebadilisha dini yetu. Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa anaitwa kwa neno la sabi kama kumfezehesha, na kwa neno hilo watu walikuwa wanachochewa kwamba Waislamu wamebadilisha dini yao. Watu hawa waliopigana na Waislamu hawakudhihirisha Islamu yao kwa moyo mkunjufu, bali wakaanza kutamka neno la sabana. Kwa kutumia maneno hayo hawakuweza kujisalimisha na mauaji katika vita. Hata Abdullah bin Omar anasimulia kwamba yeye juu ya ujumbe wa Khalid bin Walid hakuwa uwa wafungwa wake, na akaenda kumwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam habari hii. Hapo Mtume akainua mikono na akazuhirisha hasira kuhusu Khalid bin Walid. Ibn Ishaq na Ibn Saad wameeleza kwamba katika mujahidin walikuwepo wapiganaji wa vita wa Banu Sulaim na Madlaj ambao walikuwa tawi moja la Banu Qinana, na walikuwa wameshawapatia jazima hasara katika vita. Banu Jazima walipowaona Banu Sulaim na Madlaj pamoja na mujahidin wa Islam, wao wakaanza kupigana nao. Khalid alisema kwamba watu wameshasilimu, vita hii ni kwa nia gani? Hivyo mujisalimishe. Hazdam akawashauri kwamba msijisalimishe, la sivyo mtauawa na mtatekwa. Baadhi ya watu wa kaum wakamzuia na wakasema kwamba kwa nini unamwaga damu, watu wamekwisha silimu tayari. Riwaya Ibn Hisham inasema kwamba kati ya makabila haya ya Bani Kinana kulikuwa na vita vya zamani na kulikuwa na swali la kisasi, ndio maana baadhi yao wakapigana na wengine wakauawa na wakatekwa. Inaonekana kwamba wapiganaji wa Banu Sulaim juu ya fatwa hii Khalid bin Walid wakawaua baadhi ya wafungwa wao kwa sababu ya kisasi fulani, lakini Muhajirin na Ansar hawakukubali fatwa hii ya Khalid na wakawaacha wafungwa wao. Yani wao wakawaacha pale walipozihirisha Islam yao, wao wakawaacha huru. Fatwa ya Mtume sallallahu alaihi wasallam ni wazi kabisa, ambayo inazihirisha kutoka riwaya ya Abdullah bin Umar kwamba kuhusu kuwa uwa wafungwa, hiyo haikuwa amri ya Khalid bin Walid, bali ilikuwa fatwa ambayo wengi wa maswahaba hawakuafiki nayo. Kama ingekuwa amri, wote wangekubali na hakuna mtu ambaye angehitilafiana naye. Lakini katika kutoa fatwa, Khalid alikosea, na Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa kujua kosa hilo akapata huzuni sana, na kwa ajili ya kulipiza kisasi akamtuma Hadhrat Ali, ambaye akaenda kulipa dia ya kila mtoto hadi wale ambao mbwa zao walikuwa wameuawa, yeye akalipa dia yao vile vile. Hiyo imeandikwa katika Sirat Ibn Hisham kwamba pamoja na kulipa dia ya kawaida akawapatia hela zaidi. Imam Baqir pia ameeleza habari hiyo ya Hadhrat Ali, ya kwamba Hadhrat Khalid alianza kuwaua na kuwafunga. Sio maana kwamba wale ambao wakajisalimisha ye akaanza kuwaua. Ibn Saad ameeleza riwaya mbalimbali kuhusu swala hili, na riwaya moja ameeleza kwa kupitia Ibn Ishaq, Hazrat Ibn Abi Hadrat Aslami vile vile, ambaye alikuwepo katika jeshi hili. Na kutoka maneno ya Ibn Saad ni zahiri kwamba baadhi yao walipigana vita, na pia imetajwa kwamba kwa kuona Banu Jazima wakiwa na silaha, Khalid akawauliza ma bali silaha alaikum, kuna nini mmebeba silaha? Wao wakasema kwamba kati yetu na kati ya baadhi ya makabila ya Warabuni kuna uadui wa zamani, hivyo sisi tulipata hofu kwamba nini ni wale wale, hivyo tukabeba silaha. Khalid akatoa amri ya kuwafunga, mikono yao ikakamatwa, na kisha yeye akawagawia wenzake. Imam Ibn Hajar akiandika habari hii ameeleza kwamba waliopigana vita, baada ya vita wakajisalimisha. Katika Imam Bukhari kuna riwaya imeelezwa, katika Kitab Mughazi matukio yameelezwa. Kutoka matukio haya na maelezo hayo inaonekana na ina eleweka kwamba vita iliyotokea wakati ule ilikuwa na mchango fulani wa mauaji ya zamani ya zama za jahilia. Kwa kusikia habari ya Sabana tu kuwa uwa baadhi ya wafungwa ni nje ya akili au ni kinyume cha akili, haswa pale ambapo wahajiri na ansar walikuwa zidi ya fatwa ile. Khatabi anasema kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam alipotamka Allahumma inni abrahu ilaika mimma sana Khalid, inazuhirisha wazi kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam alikasirika juu ya kitendo chake. Ilikuwa wajibu wa Khalid kwamba angefanya tahqiq kamili kwamba walipotamka sabana muradi wao ni upi. Imam Baqir ameeleza katika riwaya kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam alimutahat Ali na akamwambia kwamba awaende watu na aende kukandamiza jambo la ujinga katika miguu yake. Hivyo hatali akaenda huko na akawapatia dia. Hiyo inazuhirisha kwamba kinyongo na kuchukua kisasi, sababu hizi zilikuwa nyuma ya tukio hili la mauaji. Alikuwa amejua kwamba kuna uadui wa zamani baina yao ambayo ndio imekuwa sababu ya mauaji. Mtume alipopeleka kikosi akawapatia agizo kwamba wasifanye haraka katika kupigana vita, watumie upole na kabla ya kupigana na watu wawapatie mwaliko katika Islam. Amri za Islam wazifanye kuwa wazi ili hoja waweze kutimiza, na wakisikia sauti ya azwana wasiwashambulie. Katika tukio lililotajwa juu, kabila Banu Jazima lilikuwa limefika ili kukubali Islam, na ndiyo maana kikosi kilikuwa kimepelekwa. Khalid bin Walid alipofika kwa Banu Jazima akawauliza kwamba nini ni kina nani. Wakasema sisi ni Waislamu, tuna swali na tumemkubali Muhammad kuwa mkweli, tumejenga misikiti katika mawa wetu na tumetoa azana. Khalid akasema kwamba kwa nini mmebeba silaha? Wao wakasema kwamba kuna uadui baina yetu na baina ya kaumu nyingine ya Uarabuni, tukapata hofu kwamba nini musije mukawa wale wale. Baada ya kueleza ufafanuzi huo waju kupigana vita nao haikuwa halali, inaonekana kwamba katika maeneo ya Lamlam kulikuwa na uadui wa zamani na hali fulani ya kivita ikatokea pamoja na kundi moja, na kisha kutoka watu waliopigana vita walipotamka neno la sabana wao hawakusamehewa. Na Khalid bin Walid ambaye alikuwa amir wa jeshi kwa sababu ya kitendo hicho akapata adhabu. Ibn Hisham amezungumzia hitilafu iliyotokea baina ya Khalid na Abdurrahman bin Auf. Hata Abdurrahman akamwambia Khalid kwamba amilta bi amril jahiliyati fil Islam, wewe umezungumzia jambo la ujahiliya katika Islam. Khalid akamjibu kwamba innama taratta bi abika, wewe umechukua kisasi cha baba yako kwa kuniambia jambo hilo. Abdurrahman akamjibu kwamba hilo si sawa, kwani nimekuisha chukua kisasi cha muwaji wa baba yangu. Lakini wewe umechukua kisasi cha baba yako mdogo Faqih bin Mughira. Hapo wote wakaanza kubishana, na Mtume sallallahu alaihi wasallam akajua kuhusu mabishano yao. Akamwambia Khalid kwamba kuhusu maswahaba zangu usiwaze hilo, wallahi kama upate zahabu sawa na mlima wa Uhud, hawa walikuwa maswahaba wa zamani, kama ungepata zahabu sawa na mlima wa Uhud na ungetumia katika njia ya Allah, hata hivyo usingeweza kupata daraja ile ambayo maswahaba zangu wanayo, ambayo wao wamepata kwa kumkumbuka Mwenyezi Mungu asubuhi na jioni. Katika Sirat Ibn Hisham kuna riwaya Ibn Ishaq ambayo inasema kwamba Faqih bin Mughira Makhzumi, Auf bin Abd Auf Zuhri na Affan bin Abi Lahas walienda Yemen ili kufanya biashara, na wakati wa kurejea wakaleta mali ya mtu mmoja wa Jazimi aliyekuwa amekufa katika Yemen ili waweze kuwapatia warisi wake. Mtu mmoja wa Banu Jazima akakutana nao. Alipojua kuhusu kifo cha mtu huyo wa Jazima akasema kwamba yeye ana haki ya mali yake. Wao wakakataa kumpatia, na hapo wakaanza kubishana katika vita ile. Auf bin Abd Auf na Faqih bin Mughira wote wakauawa, na Affan bin Abi Al-As na mwana wake Uthman wakanusurika. wao wakachukua mali ya Faqih bin Mughira na Auf bin Abdi Auf, na Abdurrahman bin Auf akipata nafasi akaamua Khalid bin Hisham na akachukua kisasi cha baba yake Auf. Quraysh pia walipata hasira juu ya tukio hilo, wao wakishambulia kabila Banu Jazima wakajaribu kuchukua kisasi. Banu Jazima wakasema kwamba kuuawa kwa watu wenu ni tukio moja tu, na sisi hatukuwa na nia yake wala elimu yake. Sisi tutalipa dia ya wale waliouawa. Quraysh wakakubali uzuru wao. Hiyo imeelezwa katika Sirat Ibn Hisham. Haya ni matukio ambayo yanaeleza kwamba kwa nini walikuwa na uadui baina yao. Tukio hili pia limeelezwa ndani yake ambalo lilikuwa sababu ya uadui, na hii ndiyo sababu ambayo ikawa sababu ya kuleta shutuma juu ya Khalid bin Walid. Na maswahaba hawakuwa na utulivu juu ya uamuzi wa Khalid. Hatuwezi kujenga uzuru wowote kutoka kwa Khalid, kwani alikuwa amepelekwa huko ili kuwapatia mwaliko wa Islam, na katika mwaliko huo haikuwa halali kutumia karaha yoyote. Uwingi wa maswahaba wakampatia ushauri uliowema ambao haukukubaliwa, na Banu Sulaim wakapata nafasi ya kuwa uwa wafungwa wao usiku. Katika riwaya moja ya Ibn Ishaq, uzuru huu wa Khalid umeelezwa hivi kwamba yeye kwa kuona hali ya watu ya kukataa kukubali Islam akapigana nao vita juu ya ushauri wa Abdullah bin Hazafa. Ibn Ishaq amesema kwamba baadhi ya watu wanasema kwamba wao wanaona kwamba Khalid hana kosa ndani yake, kwani Abdullah bin Hazafa Sahmi alikuwa amemwambia kwamba Mtume alikuwa amekupatia amri ya kuwaua kama watu hao wasikubali Islam. Uzuru huu si sahihi, kwani Amir alikuwa Khalid na si Abdullah bin Hazafa. Kwa sahili kama limetokea maksudi au bila maksudi, Amir wa jeshi alikuwa anawajibika, haswa Mtume alipofanya tahqiq na akazuhirisha hasira juu ya Khalid bin Walid. Sasa tunatakiwa kukubali hukumu ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Tukio hilo halikuwa la kawaida kwamba baada ya hukumu ya Mtume sallallahu alaihi wasallam tuanze kutafuta uzuru kwamba Khalid alifanya sawa au hakufanya sawa. Mtume alisema kwamba hukufanya vizuri na akaonyesha hasira yake, hiyo inatosha. Kama tutatafuta uzuru, basi mafundisho ya msingi ya Islam kuhusu uhuru wa kidini yatapata madoa. Mtume sallallahu alaihi wasallam ametoa ruhusa ya kupigana vita na wale tu wanaopigana vita, lakini katika mahubiri ya Islam amesema kwamba tutumie upole. Mtume sallallahu alaihi wasallam alipeleka vikosi mbalimbali ili kuwapatia watu wa makabila mbalimbali mwaliko wa Islam, na akawapatia maagizo yaliyo wazi kwamba wao waepukane na vita. Katika vitabu vya Mughazi na historia imeelezwa kwamba vikosi hivi vilikuwa vimepelekwa ili kuwapatia watu mwaliko wa Islam. Katika Sirat Ibn Hisham na Tabaqat Ibn Sa'd habari hizi imekwisha elezwa tayari. Allama Tabari pia ameeleza ufafanuzi wake ya kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam alipeleka vikosi mbalimbali katika maeneo mbalimbali karibu na Makka ili wao wazuie watu kuabudu masanamu na wao wawashawishi ili wamwabudu Mwenyezi Mungu, na alikuwa hakuwapatia amri ya kupigana nao vita. Siku hizi mashekh wenye msimamo mkali kwa kujenga dalili juu ya matukio hayo tu wanatoa uzuru wa kuua na kupigana vita, lakini mafundishi ya Mtume ni wazi kwamba mtu asipigana vita. Mtu asipopigana vita nani nini hamtakivi kupigana naye, na hilo ni kosa. Imam Bukhari ameeleza riwaya hii, na jambo hili linathibitika kwamba Khalid bin Walid alikuwa amepelekwa Banu Jazima ili kufanya mahubiri. Fadaahum ila al-Islam, yeye kwa kutekeleza amri hii akawapatia mwaliko. Wao hawakuweza kutamka vizuri kwamba tumesilimu, wakaanza kutamka kwamba tumebadilisha dini yetu. Maneno hayo hayakuwahusu watu wote wa kabila, kwani wengi wao walikuwa wamekusha silimu, bali yaliwahusu watu makhsus tu wa familia ambao walikuwa na wasiwasi kwamba kisasi kitachukuliwa kutoka kwao. Hivyo wakaanza kubishana na kupigana. Walipoona kwamba wameshindwa, wakaanza kuzihirisha maneno sabana. Katika riwaya ya Imam Bukhari, habari hiyo imeelezwa wazi na yeye amekubali riwaya ambayo ni sahihi. Hazdam alikuwa amewapatia ushauri watu wa kwamba msijisalimishe, bali mupigane na Waislamu. Hiyo pia inaeleza wazi kwamba yeye alikuwa na wasiwasi kwa sababu ya uadui wa zamani. Na katika Ibn Ishaq maneno haya yamenukuliwa kwamba, e Banu Jazima, kumbukeni kwamba huyu ni Khalid, mkijisalimisha basi yeye atawakamateni na kisha mtauawa. Hapo baadhi ya watu wao wakamkamata na wakasema kwamba, je, unataka kumwaga damu yetu? Watu wamekwisha salimu tayari. Hivyo wao wakasalimisha, wakajisalimisha. Vita imekwisha na amani ipo. Watu wakaendelea kumfahamisha na wakachukua silaha kutoka kwake. Na Khalid alipowaambia wengine pia wakajisalimisha na wakaweka silaha chini. Habari hii inaeleza wazi kwamba mashaka ya Hazdam hayakuwa bila sababu. Inaonekana kwamba maswahaba walibaki huko kwa muda ili kuwapatia mafundisho ya Islam, kama inavyosema riwaya kwamba hatta iza kana yawman amra Khalidan. Na katika siku hizi hali isiyo nzuri ikatokea. Hapo baadhi ya watu wakashindwa na wakakamatwa, na wafungwa walipokabidhiwa kwa mujahidin. Inaonekana kwamba baadhi yao wakapata nafasi ya kuzihirisha kinyongo chao cha zamani, na hapo wao wakawaua. Ibn Hisham ameeleza habari ya ndoto ya Mtume sallallahu alaihi wasallam na utabiri uliofanywa na Abu Bakar, kama nimekushaeleza kwamba Mtume alichukua kutoka chakula kilichopikwa na tende na shairi na samli, na akachukua tonge moja iliyokuwa na ladha, na kisha sehemu yake moja ikakwama kwenye koo yake. Hata Ali akatia mkono na akaondoa. Abu Bakar Siddiq akafanya utabiri kwamba ndoto hiyo inahusika na ujumbe fulani wa kimahubiri, na akampatia ushauri kwamba Hata Ali apelekwe ili aweze kuwapa moyo juu ya kosa la Khalid. Ndoto hii inadhihirisha wazi kwamba tukio hili linahusika na sehemu moja ya kabila Banu Jazima, na sio maana kwamba watu wote walipotamka sabana wakaanza kuuawa. Kimsingi watu hawa walikuwa hawakuingia katika Islam, na kwa sababu ya kisasi cha zamani walikuwa na hofu kwamba labda tutauawa, hivyo wakaanza kupigana ili kujisalimisha. Kutoka Wahajiri na Ansar hakuna mtu ambaye akawaua wafungwa wake, bali wao wakawaacha huru na wakafuata mafundisho ya Mtume sallallahu alaihi wasallam na mfano wake mwema. Maelezo hayo yameelezwa katika Bukhari na Waliullah Shah Sahib, na ameandika zaidi, ameandika vizuri maneno yenye hikma kwamba inaeleweka wazi. Waliullah Shah Sahib anasema, anaandika kwamba inaeleweka wazi kabisa ya kwamba Had Khalid bin Walid hakuwa na nia mbaya. Kulikuwa na kosa moja la kuelewa tu, na katika haraka akatoa hukumu moja. Na sura hali iliyotokea baadaye, yeye akiwa amir alikuwa anawajibika, na ndiyo maana Mtume sallallahu alaihi wasallam akakasirika juu ya Khalid, na pia akasema kwa Mungu kwamba mimi sihusiki na kitendo cha Khalid. Na Mtume alipofanya tahkiki ya swala zima, ikathibitika kwamba kwa sababu ya hali fulani isiyoeleweka watu hawa wameuawa. Ndiyo maana Mtume akatoa amri kwamba wao walipwe dia. Na Khalid bin Walid alipoomba razi na alipoeleza uzuru wake, Nabii sallallahu alaihi wasallam akamsamehe Khalid bin Walid, kusema kwamba akampatia azabu na alikuwa ameomba dua mbaya zidi yake. Hapana, bali Shah Sahib anaandika kwamba Mtume akamsamehe Khalid bin Walid. Na baada ya siku chache, jeshi lililoandaliwa kwa ajili ya vita vya Hunain, Mtume sallallahu alaihi wasallam akamteua Khalid bin Walid kama kiongozi wa kikosi chake na wapanda farasi wake. Kama alikuwa na hasira juu yake, asingemteua kiongozi, lakini Mtume sallallahu alaihi wasallam akamteua kiongozi tena kuna riwaya na habari za siraya mbili vile vile, Saria Yalamlam. Mtume sallallahu alaihi wasallam chini ya uongozi wa Hisham bin As akapeleka watu 200 kuelekea upande wa mashariki kusini wa Makka katika Yalamlam, ambalo linapatikana katikati ya Makka na Taif, likiwa na umbali wa mausiku mawili. Saria Urna, hiyo ni bonde moja mbele ya Arafat. Inaelezwa kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa amemtuma Khalid bin Sa'id bin As pamoja na watu 300. Habari hizi za Saraya zimeelezwa na Muhammad bin Umar Waqidi, na tukimwacha huyu, hakuna mwandishi maarufu wa sira aliyeeleza habari zake. Hivyo inahitaji tahkiki kwamba ni sahihi au la, na Saria hii pia haina maelezo mengine isipokuwa mwandishi mmoja wa sira ameandika kwamba sawa na elimu yetu hakuna mwanahistoria aliyeeleza maelezo ya vikosi hivi. Vikosi au kikosi ambacho Khalid bin Sa'id bin As alikuwa ameongoza, lakini hakuna hitilafu ndani yake kwamba walikuwa wamepelekwa upande wa Huzail kabila ambao walikuwa wakiishi katika Urna. Na habari hizi zinathibitisha sira ya Mtume sasa kwamba yeye hakutumia karaha, na shutuma hii inayoletwa na maadui wa Islam kwamba katika vita alitoa amri ya kuua watu. Mtume amezuhirisha hasira pale ambapo Waislamu walikosea. Kuna habari za vita zingine Mtume sasa ambazo zitaeleza katika siku za usoni inshallah.
Alhamdulillah. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله ونشهد ان محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله ان الله يامر بالعدل واللسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.